Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataýew, Marynyň çetki obalaryna orta mekteplerde SSR döwründen galan partalar ulanylýar. Mary welaýatynyň ýoly tün etrawynyň çet obalaryna orta mekteplerde zähmet çeken mugallimler mekdepleriň hojalyk üstünçiliginiň pes ýagdaýyndan şikayet edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertlerde gurrundaş bolan yerli mugallimler sınıf otaglaryna partalaryň we oturuşlaryň juda könülşönlügini Hojalyk üpçünçiliginiň gözgüýüni ýagdaýynyň belim terbiýeçilik işleriniň hiline yaramaz täsir edýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan oba mugallimleri çetki sebitlerdäki mekdepleriň hojalyk üpçünçiliginiň ýagdaýynyň şäher mekdepleri bilen deň derejäde çykarylmagyny soraýarlar. Ýoly tölüni mugallimler mekdepleriň hojalyk üpçünçiliginiň ýagdaýynyň gowlandyrylmagyny, partalaryň we oturuşlaryň täzelenilmegini sorap mekdep müdürinden Belim ministrligine ýüz tutmagy soranlyklaryny, ýöne haýyşlarynyň kanagatlandyrylmaýanyny aýdýarlar. Biz öňler her ýyl çağalarymyzy oturguşlaryň we partalaryň ýetmeçiligi edýändigini aýdyp mekdep müdürimizden bu mesele boýunça Belim ministrligine haýyş bilen ýüz tutmagy soraýardyk. Emma 2 ýyl bäri mekdep müdürine şeýle haýyş bilen ýüz tutmagy bet etdik sebäbi haýyşlarymyz kanagatlandyrylmaýar diýip mekdep mugallimleri Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berýärler. Çetki obalaryň mugallimleri şäher we oba mekdeplerini hojalyk üpçünçiligine deň derejede garalmaýanyny aýdýarlar. Şeýlede yerli mugallimler parta we oturguş üpçünçiligi bilen bagly meseleler boýunça mekdep müdürüniň edilýän haýyşlaryň netijesiz tamamlanmagynyň özlerini lap geçidýändigini aýdýarlar. Sınıp otaglaryna serenjam bermek üçin her ýyl boýag çalýarys mekdeplerdäki partalaryň we oturguşlaryň SSR döwründen galan ona meniň özüm şaýat diýip bir marly mugallim howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrmalyk şerti bilen Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Men hem şu mekdebi tamamladym diýip ýerli mugallim sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň çetki sebitlerine ýerleşýän orta mekdeplerde parta we oturguç ýetmezçiligi dowam edýän mahaly döwlet ýetirilýändäki köpçülüklüğünü habar beriş serişdeleri we hökümetçi neşirler Türkmenistanyň öndürilip daşary ýurtlara eksport edilýän partalar we oturguşlar barada habar berýärler. Ata Watan Türkmenistan neşri Watan gazetine sargylanyp avgust aýyna Gazawstanyň Almaty şäherine ýerleşen 720 urunluk bir döwrewap orta mekdebiň Türkmenistanyň öndürilen partalar bilen üpçün edilendigini habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä yerli bir mebel kärhanasy şu ýyl Türkmenistanyň bilim ministrliginiň buyurmasy boýunça 10 000 sany parti we 20 000 sany oturguş taýýarlapdyr. Döwlet medpugaty we hökümetçi neşirler ýurdun çet sebitlerine ýerleşen orta mekdepleriň parti we oturguş ýetmezçiligini aglamaýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan oba mugallimleri wagtly-wagtly şäher mekdeplerinin könörşön mebellerinin şoltanı partaların ve oturuşların ova mekteplerine iverliyendiğini aydarlar. Çetki etrapların orta mekteplerine ak çağılır hem beylik çağılır yali, Оңот партылары ве тәді отырғышлары мұнасиптір дейп бір овы яшайчысы Азаттык радиосының хабарчысы білен күріңдөшілікті айтты. Бу аралықты Азаттык радиосының Балкан вилайетіна хабарчысы гешен хепте севтін кәвір мектеплеріні вилайет білім мүдірлігінің ешкәрлер тарапынан барлығларын гешірленігіні, яны гешірлен барлығларын мектеплерін кемчіліклерінің үстін ашман, эйсім олары яшырянуны хабар верді.